Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 26 август ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктурубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Кача мазмуну ушул жылдын жай айларынан башында бүтүп ишке берилди деген Ысык Көлдүн Түп райондагы фитосанитардык лабораториясы дагы эле иштебей турат.
Светке карызыбыз бар экен, анан биз РЭС менен сүйлөшө албайбыз. РЭСтерде дагы мамлекет алардан дагы требовать этип атат да, мамлекет орган болсо дагы светти төлөбөсө өчүрө деп. Ошентип өчүрүп коюшкан.
Нарын облусунун электр керектөөсүн 30% камсыз кылган Атбашы ГЭСи Швейцариядан алынган 19 миллион $ өлчөмдөгү гранттын быйыл толугу менен реконструкциядан өтмөк.
Азыркы мына 2 жылдан берки берүүбүз болсо азыр жакшы да, эми азыркы бүт тобу жакшы жүрүшүптө түшүптү. Бурункуларда 2-3 киши чыккан жүрбөйт.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгүнөн токсикоманияга берилген кыргыз өспүрүмдөрү тууралуу сөз болот, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын чыгыш жээктерине жакындап келе жаткан Харви буронуна байланыштуу кыргызстандыктарды бул аймактарга барбай турууга чакырды. Буга чейин Техас штатынын бир катар аймактарында чукул кырдаал жарыяланган. Ошондой эле аталган мекеме бул жерлерде жашаган кыргызстандыктарды жергиликтүү бийликтин сунуштарын так аткарууга үндөдү. Иликтөөчүлөр Харви бурону ал жактын убактысы боюнча 25 августтан 26 августка караган түнү болоорун жана курмандыктарга кыйроолорго алып келиши мүмкүндүгүн соңку 2 жыл ичиндеги АКШтагы эң катуу добул болушу күтүлүп жатканын божомолдогон. Лондондо полиция кызматкерлерине кол салуу болду. Белгисиз адам Лондондун Букингем сарайына жакын жерде полиция кызматкерлерине бычак менен кол салды. Британия полициясы билдиргендей, кол салуу күч кызматкери бул адамды кармоого аракеттенгенде болгон. Андан 2 офицер жеңил жаракат алган. Соңку айларда Британияда бир же андан көп адам жасаган терактар орун алууда. 3 июнда Лондон көпүрөсүндөгү Боро-Маркет районунда топтолгон элди автоунаа тепселеп кеткен. 3 киши машинеден чыгып, ары бери өткөндөргө бычак менен кол салган. 7 киши каза таап, 50 чукулу жаракат алышкан. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүнүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган эле. Кол салган 3 адамды тең полиция өлтүргөн. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин 26 августта кол койгон жарлыктарына ылайык Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн жаңы курамы дайындалды. Анын негизинде Нурханбек Момуналиев өкмөттүн аппаратын жетектейт. Эрлан Абдылдаев тышкы иштер министри, Улан Исраилов ички иштер министри, Уран Ахметов юстиция министри, Адылбек Касмалиев каржы министри, Артем Новиков экономика министри, Нурбек Мурашев айыл чарба жана мелиорация министри, Жамшытбек Калилов транспорт жана жолдор министри, Кулатбек Буронов өзгөчө кырдаалдар, Гүлмира Кудайбердиева билим берүү жана илим, Талантбек Батыралиев саламаттык сактоо, Түгөлбай Казаков маданият маалымат жана туризм, Талай Кулисакунова эмгек жана социалдык өнүгүү министри болуп тайындалышты. Абдил Сегизбаев болсо улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, Уланбек Кырыскулов өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы, Нурбек Абасканов маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы болуп иштей турган болушту. Президенттин жарлыгы менен улуттук банктын мурдагы төрагасы Толкунбек Абдыгулов биринчи вице-премьер-министр, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин мурунку төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев вице-премьер-министр, Чолпон Султанбек социалдык блок боюнча вице-премьер, Темир Жумакадыров болсо коопсуздук боюнча вице-премьер болуп тайындалышты. Мурдагы вице Жеңиш Разаков Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы, мурдагы биринчи вице Мухаммед Калый Абулгазиев президенттин кеңешчиси болду. Буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбековду КСДП партиясы президенттик шайлоого талапкер кылып аттандырып, ал БШКдан расмий түрдө каттоодон өткөн соң өкмөттүн мурунку курамы мыйзамга ылайык кызматтан толук кеткен. Өкмөт башчылыкка жаңы дайындалган Сапар Исаков ушул кезге чейин президенттик аппаратты жетектеп келген, анын ордуна президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүн башкарган Алмаз Үсөнов келди. Түндүк Корея чакан радиустагы бир нече ракетасын сынады. Ракеталар 250 чакырымга чейин учуп, Жапон деңизинен кулаган айтылууда. Түштүк Кореянын жана Жапониянын маалымат агенттиктери Пхеньян баллистикалык ракеталарын сынады деп жазып чыгышты. Бул 28 июлда АКШнын континенталдык аймагына чейин жетүүгө жөндөмдүү болгон баллистикалык ракетаны кое бергенден берки Түндүк Кореянын алгачкы сыноосу. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, жалпы 3 ракета кое берилген, бири учурулгандан кийин эле жарылган. АКШ АШКнын коргоо министрлиги ракеталар Түндүк Америка жана Гуам аралдары үчүн коркунуч туудурбайт деп билдирген. Буга чейин эл аралык коомчулук Түндүк Кореяны эки өзөктүү дүрмөттөгүчтөрдү жана бир нече жолку ракета сынаган үчүн айыптаган эле. Июлда континент аралык эки ракетаны сынагандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Пхеньянга карата экономикалык санкцияларды күчөткөн. АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэлага каршы санкцияларды күчөткөн жарлыкка кол койду. Тиешелүү маалымат АКШ уюунун сайтында жарыяланды. Трамптын жарлыгы Америкалык финанс институттарына, Венесуэла өкмөтү жана мамлекеттик мунай компаниясы менен кызматташууга тыюу салат. Агуйдун кабарында Венесуэла президенти Николас Мадуронун диктаторлук бийлиги элди тамак аш дары дармектен ажыратып, демократиялык оппозиция куугунтукка алынып, сөз эркиндиги тебеленип жатканы жазылган. Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде 5-0 эсебинде өзбек футболчулары жеңишке жетишти. Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришкендей, оюн 25 августта Ташкент шаарындагы Бунёткор стадионунда өттү. Бул беттеш жабык болгондуктан күйөрмандар киргизилген жок. 2018 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тандоо оюндарында Өзбекстан 31 августта эми Кытай 5 сентябрда Түштүк Корея менен ойномокчу. Ал эми Кыргызстан 2019 жылдагы Азия кубогу тандоо оюндарынын алкагында 5 сентябрда Мьянма курама командасы менен беттешет. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадионунда өтмөкчү. Эки команданын жооптук беттеши болсо 10 октябрда Мьянмада болот.
Рахмат Нуржан, акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою жаңылыктарды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтына акмалап турсаңыз, ал жактан жаңылыктардын кеңири топтомун таба аласыз. Ал эми уюлдук телефондон ааламторго кошулгандар үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз бар. Орус тилиндеги окурмандарды рус чекит азаттык чекит орг сайтына кирүүгө чакырамын.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Макала материалдарды же блогторду кабыл алуу мөөнөтү мына ушинтип кыскарып бара жатат. Андыктан угарман жана окурмандарды шашылыңыздар демекчимин. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсө, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 55 тыйын, 1 евро 80 сом 80 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 15 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушул жылдын жай айларынын башында бүтүп ишке берилген деген Ысык Көлдүн түп районундагы фитосанитардык лаборатория дагы деле иштебей турат. Муну лаборатория жетекчилиги курулуш толук бүтө элек деп түшүндүрүүдө. Айыл чарба министрлигинин түшүндүрмөсү боюнча курулуш маалында колдонгон электр энергияга карзы төлөнө элек болгон үчүн бул ишкананын иши токтоп турган экен. Лаборатория июнь айында мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда расмий ачылган эле. Жаңы лабораториянын эмне себептен иштебей жатканын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асен Мадамбеков териштирип көргөн.
Ысык Көлдүн түп районундагы фитосанитардык лаборатория толук курулуп бүтөлүп эле ачылган. Азыр иштебей турганын лаборатория жетекчиси Нурлан Токтобеков билдирди.
Бул эми ачылганы буякта премьер-министр туран эмес маалыматтар кошканда даяр депчи. Биз айтканбыз, даяр эмес, дагы канализациясы жок, вентиляциясы жок, свети жок, светин временно эле сайып койгон да. А биз бизге светти коштурганга биз өзүнчө абонент кылыш керек экен да. Биз зданияны пока эксплуатацияга алмайынча бизди абонент кылбайт экен, светти кошпойт экен, временно эле коштогон, бир эки үч төрт күнгө. Ачкандан кийин подрядчик менен тиги закка ишик, бул айыл чарба министри ачалы, бир эки жумадан кийин бүтөбүз, ача берели деп качып салышкан.
Жетекчи Токтобековдун айтымында подрядчиктердин эле шалакылыгы ушундай жагдайга кириптер кылды. Ишти чоюп, электр энергиясына карыздар көбөйүп кетип, аны төлөбөй жүрө берип, анын айынан подрядчиктер имаратты иштөөгө расмий өткөрүп берилет.
Эми каражат ашыкча эле берди го. Бул кенедей зданиянын космический ремонтун эле эми мындай түптүктөрү күрүп атат, бул акчага даяр эле здание салып бермекпиз деп. Бул турган эле здание да. Сулап сырдап коюшу эле акча жок болот да.
Нурлан Токтобеков тендер ойноткон системаны да сынга алды. Эгер тендер ойноткон тарап туура калса өнөтсө, улуттук компаниялар жеңип, мүчүлүшү жок иштер жүрмөк дейт. Азыр тааныш билиш болуп кетип атып, ушундай жагдайлар түзүлүп жатат дейт. Ал арада Сыкөл облустук өсүмдүктөрдүн карантин башкармалыгынын жетекчиси Виктор Шуригин түп районунун акимине Сыкөл облус жетекчисине катышып, эртерээк ишке киришүүнүн камсыздап берүүнү суранды. Лаборатория курулушунун милдетин аян курулуш алган. Анын жетекчиси Талант Абдрахманов болсо, курулуш толук бүткөн деп ишендирип, электр энергиясы боюнча Восток электр менен чечилбей жаткан маселе жаңы чечилгенин кабарлады.
Восток электр менен кичине эме болгон экен, разногласиялар бар экен эле. Алар светти өчүрүп салыптыр. Анан кийин светти өчүрүп салып, ошол вагында мен укпай калыптырмын аны. Чечип эме кылганбыз. Жандырышкан иштеп баштадыбыз.
Аян курушту тендер аркылуу тандап жалдаган айыл чарба министрлигинин фитосанитардык коопсуздук жана ветеринария агенттигинин директору Амангелди Исаев лаборатория жетекчилигинин имарат бүтө элек деген билдирүүсүн четке кагып, курулуш толук бүткөн үчүн премьер министр баштаган өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда ачылган деп ишендирди.
Четке карызыбыз бар экен, анан биз арест менен сүйлөшө албай койдук. Арестерде дагы мамлекет алардан дагы требовать этип атат да, коллектив орган болсо дагы светти төлөбөсө өчүрө деп. Ошентип өчүрүп коюшкан. Азыр бизге шотко акча түшөрү менен эле которуп беребиз. Алар жандырып берет, ишке кирет.
Фитосанитардык лабораториясы көлдөгү жалгыз лаборатория болуп саналат. Анын курулушу 2 айлык мөөнөт боюнча келишим негизинде 2016 жылы сентябрда башталган жана ал 13 миллион сомго бааланган. Лаборатория милдети жер жемиш өсүмдүктөрдү текшерип, изилдеп, таза же таза эмес болгондугун аныктап, дыйкандарга кепилдик сертификатын берет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Уктуруубузда аймактан алынган дагы бир баян менен Улан Таас Нарын облусунун электр керектөөсүнүн 30% камсыз кылган ат башы кеси Швейцариядан алынган 19 миллион $ өлчөмдөгү грант менен быйыл толук реконструкциядан өтмөк. Долбоор маселесинин айынан оңдоо иштери кийинки жылга калды. Курулганына 47 жыл болгон бул кес капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Бул станциянын быйылкы кышка камылгасы кандай экенин кабарчыбыз Мирлан Кадыров көрүп келди.
Кышы катаал Нарын облусунун калкынын электр керектөөсүнүн 30% камсыз кылган ат башы кесинин жетекчилиги учурда кышка даярдыгыбыз жакшы, челдеде электр энергиясынан үзгүлтүк болбойт, маселе жаратпайбыз деп ишендирип жатат. Аталган станциянын башкы инженери Урмат Шейшенбек уулунун айтымында быйыл кестин утурумдук жана капиталдык ремонт иштерине сырткары айрым тетиктер жаңыланат.
Быйыл еще кышка даярдыктан утурумдук жана капиталдык ремонт иштеринен тышкары жаңылануу да болот. Открытый распроизводство R110 деп коебуз. Биякта быйыл пландап атабыз. Эскилиги жеткен ак кыя подстанциясын байланыштырган 110 киловольттук включателибизди алмаштырганы пландап жатабыз. Сентябрь октябрь айында буюрса бүткөрүлөт.
КЭС 1970 жылы ишке берилген. Жарым кылымга жакын убакыттан бери тынымсыз иштеп жаткан шаймандардын дээрлик бардыгынын эскилиги жеткен. Мындан улам ат башы кеси толугу менен реконструкциядан өтөт. Каражатты Швейцария мамлекети бермей болду деген сөздөр айтылып, иш ушул жылы башталмак. Бирок жүйөлүү себептерден улам кийинки күздө башталмак болду дейт башкы инженер Урмат Шейшенбек уулу.
Бизге ат башы кесине грант бөлүнүп берилген 20 миллион швейцарлык франк. Анын ичинен АО электрический станции ачык акционердик коомунун өзүбүздүн да вкладыбыз бар 4 миллион швейцарлык франк. Ошол негизинде 2018 жылдын октябрынан баштап реконструкция иштери башталат. Алдын ичинде бүт 4 гидроагрегатыбыз алмаштырылат.
Шаймандардын эскилиги жетип, таптакыр жараксыз абалга келип жаткандарды кес өздүк каражатына жаңылап жаткан экен. Союз убагындагы тетиктерди жаңысына алмаштыруу убаран азайтып, авариялык иштерди кыскартты дейт кестин диспетчерлик башкаруу бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Жумалиев.
Мурунку авария, мурун көп болчу авариячы. Кышкысын, например, линиялар деген напряжение түшүп кетип, генератор жанагы распарсировка, фасировка защиталары иштеп, улам өчүп, улам күйүп турчу. Анан кийинки азыркы моу 2 жылдан берки нерибиз болсо азыр жакшы да, эми азыркы бүт топ эле жакшы мүмкүнчүлүктөр түшүндү. Мурункуларда 2-3 киши чуркап жүрбөйт. Жакшы жаңырылануунун үстүндөбүз.
Станциянын жанында жайгашкан достук айылы бир кезде энергетиктердин шаарчасы катары саналып, жылуулук системасы толугу менен кестин карамагында болчу. Бирок кийинки жылдары айылга таза суу маселеси жаралып, кес кышта берчү жылуулуктан айыл эли куру калышкан. Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Турдалы Көлбаев кестин от казандары иш абалында тургандыгын белгилеп, таза сууга жазган долбоору колдоо тапса эле элдин көйгөйү чечилерин айтат.
Биз айыл өкмөтү өзүнүн балансынан 495 000 сомго проекттик сметалык документациясын даярдап, ошонун негизинде баардык министерство, ведомстволор менен агентстволор менен макулдуктар түзүлүп, макулдуктар каршы эместиктер кагаздарды жасалып, юстиция министрлигинен макулдашылып, азыр өткөн жумада премьер-министрлигке кол коюлууга жөнөтүлдү. Кудай буйруп, быйыл финанс маселеси чечилип кала турган болсо, биринчи этабы ишке ашып, ошонун негизинде курулуш иштери, монтаждоо курулуш иштери жүргүзүлөт.
Атбашы кесипте 100 чукул киши иштейт. Анын 75% достук айылында жашаган жергиликтүүлөр түзөт. Атбашы кесинде учурда 4 гидроагрегат иштеп жатат. Жылыга 150 миллион кВт-саатка чейин электр энергиясын өндүрөт. Соңку кезде кестеги жабдыктар эскиргендиктен электр өндүрүмдүүлүгү төмөндөп кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр саат 3:15 өтүп калды. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын чыгыш жээктерине жакындап келаткан Харви боронуна байланыштуу кыргызстандыктарды бул аймактарга барбай турууга чакырды. Белгисиз адам Лондондун Букингем сарайына жакын жерде полиция кызматкерине бычак менен кол салды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин 26 августта кол койгон жарлыктарына ылайык Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн жаңы курамы дайындалды. Аралык баян менен улантабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Венесуэланын президенти Николас Мадуро Орусияга кайрылып, АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга жардам берүүгө чакырды. Бул өлкөдө бир нече айдан бери өкмөткө каршы демонстрациялар токтобой жатат. Жакында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Венесуэлада башаламандык өкүм сүрүп, адам өмүрлөрү кыйылып жатканын, аскердик чараны четке какпай турганын айткан болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
5 айдан бери дээрлик күн сайын оппозициянын нааразылыгы акциялары өтүп жаткан Венесуэланын лидери Николас Мадуро 2 күн мурда Каракастагы маалыма жыйынында өлкөнүн эски өнөктөшүнө кайрылды. Ал Орусияны АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга көмөктөшүшкө чакырып, жакын арада Москвага барарын, Орус президенти Владимир Путин менен жолугарын билдирди. Барган сайын элдин колдоосун жоготуп бараткан Мадуро орус лидерин мактап, АКШ президенти менен байланыша албай жатканын айтты. Биз Орусияны баардык эл аралык айдындарда тынчтык саясатында колдойбуз. Бүгүн президент Владимир Путин дүйнөнүн негизги лидери. Ал андай болгусу келген эмес. Тарых өз алып келди. Тилекке каршы биз учурда АКШ өкмөтү менен эң начар мамиледебиз. Трамп Мадуро менен телефондон сүйлөшкүсү келбей жатат. Мадуро болсо ал менен сүйлөшүүнү каалайт. Николас Мадуро 2013 жылы бийликке келгенден бери мурдагы социалисттик лидер маркум Уго Чавести кадыр баркка ээ боло алган жок. Тескерисинче анын учурунда оппозициялык партиялар эл ичинде көбүрөөк колдоо таба баштады. Анын үстүнө мунай баасынын төмөндөшү дүйнөдөгү карамай экспорттоочулардын башкы сабында турган Венесуэладагы жашоо шартты да начарлатты. Буга кошумча Мадуронун саясий атаандаштарды алсыратуу аракети да сынга кабылган. Март айында Венесуэланын жогорку соту оппозиция басымдуулук кылган улуттук ассамблеянын ыйгарым укуктарын өзүнө алууну чечкени соңку демонстрацияларга түрткү берди. Андан бери полиция менен кагылышууларда 100 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Оппозиция Мадуронун өкмөтүн бийликти бир чеңгелге алды деп күнөлөп, анын кызматтан кетишин, кезексиз шайлоо өтүшүн, саясий туткундардын бошотулушун талап кылууда. 30 июлда Мадуронун декретинин негизинде жаңы конституциялык ассамблеяга шайлоо өткөн. Бул орган саясий туңгуюктан чыгуу үчүн конституцияны өзгөртүү максатында түзүлгөн. Өкмөт шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 41% көбү келгенин, жеңишке жеткенин билдирген. Оппозиция болсо жаңы орган Мадуронун өкмөтүнө баш мыйзамды каалагандай өзгөртүүгө жол ачат деп бул өнөткө дээрлик катышкан эмес. 9 августта Вашингтон жаңы кеңешти түзүүгө катышкан 8 венесуэлалык расмийлерге санкция киргизген. Андан көп өтпөй АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэладагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн керек болсо аскердик чаралар колдонушу мүмкүндүгүн ишара кылган.
Венесуэла башаламандыктын ичинде. Бул өтө коркунучтуу башаламандык. Өтө жаман абал. Бизде Венесуэла боюнча көп варианттар бар. Айтмакчы, аскердик варианты да жокко чыгарбайм. Бул бизге коңшу өлкө. Биздин күчтөр бүтүндөй дүйнөдө, алыскы аймактарда бар. Венесуэла алыс эмес. Ал жерде эл кыйналып жатат. Алар өлүп жатышат.
23 августта АКШ-нын вице-президенти Майк Пенс да Флорида штатында теги венесуэлалык жарандарга кайрылуу жасап, Венесуэла диктаторлукка багытталганын, бул өлкөдө кырдаал курчуса анын кесепети чоң экенин, маңза соодасы мыйзамсыз миграция күчөрүн айтты. Орусия президент Трамптын аскердик вариант тууралуу айтканын кабыл алынгыс деп үнөздөгөн. Москва расмий билдирүүлөрүнүн биринде чет мамлекеттер Венесуэланын ички ишине кийлигишпеши керек деп белгилеген. Венесуэла менен Орусиянын ортосунда көп жылдардан бери саясий жана экономикалык жакын мамиле бар. Маселен, Венесуэла 2008 жылдагы Орус-Грузин согушунан кийин өз алдынчалыгын жарыялаган Абхазия менен Түштүк Осетияны эгемен өлкө катары тааныган. 11 августта Рейтер агенттиги атайын баяндамасын жарыялап, Орусия Венесуэланын социалисттик өкмөтүнө накталай акча жана кредит берип, анын акысына мунай кендерине көзөмөлүн орнотуп жатканын жазып чыкты. Бул аптада Москвага кирген Ватикандын чабарманы кардинал Пьетро Паролин да Орусияны ортодогу жакын мамилени колдонуп, Венесуэладагы чыңалууну жөнгө салууга жардам берүүгө үндөдү. Бирок Орусия океандын ары жагындагы өлкөнүн туруктуулугуна кандай салым кошоларын азырынча тагайта элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кадырман угарман, эже сиңдилер берүүсүн бүгүн кечки эфирден угаласыз. Азыр болсо ар жумалык сергек жашоо түрмөгү. Кадимки эле машиненин карбюраторуна чачкан карп аттуу суюктукту жыктаган өспүрүмдөрдүн саны барган сайын көбөйүүдө. Ички органдарды, айрыкча борбордук нерв системасын жабыркаткан токсикоманияга балдарды кандай себептер алып барат? Токсикоман жана аракетчи өспүрүмгө ата энеси кандай мамиле кылышы керек? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. АКШ-нын хирургдары опурталдуу кырдаалда иштөөгө даяр эмес экенин Reuters агенттиги кабарлады. Гаитидеги кесарево операциясына качкан америкалык хирург Дэвид Кувайяма экстремалдык кырдаалга даяр эмес болуп чыккан. Африка же согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдө АКШ хирургдары жергиликтүү кесиптештеринин жетегинде калышкан. Шашылыш, кесарево, сынып калган сөөктү операциялоо сыяктуу жөнөкөй, бирок татаал иштерде алар кыйналышкан. Ушундан улам дүйнөлүк хирургия биримдеги АКШ хирургдары өзгөчө кырдаалга даяр эмес деген тыянак чыгарышты. Кошмо Штаттардын Колорадо университетинин окумуштуулары 40 жаштан өткөн аялдар жылына бир ирет сөзсүз маммографиядан өтүп, эмчек рагын алдын алса болорун аныкташты. Бул өлкөдө жылына 40600 ашуун аял эмчек рагынан көз жумуп, 252700 аялда булдарды аныкталат. 40 жаштан 84 жашка чейинки аялдардын жылына бир ирет текшерүү менен өлүмдү 40% азайтууга болору айтылууда. Смартфонго жана социалдык тармактарга байлануунун башкы себеби адамдардын жеке көз карашы жана эскерүүлөрүн пост катары жазып чыгаруу экенин Гонконг университетинин окумуштуулары айтышууда. Номофобия деп аталган психологиялык дарт менен азыркы тапта дүйнөдөгү көп адамдар жабыркап жатышат. Киберпсихология журналында чыккан иликтөөдө жеке жашоого байланыштуу эскерүү же ой пикирди жазуу менен адам смартфонун кайра-кайра ачып, аны текшерип, окуганды адат кылып алары аныкталган. Номофобия негизинен психологияда бир нерседен куру калуу же укпай калуу коркунучу дегенди билдирет. Азыркы тапта бул дарт менен 20 жаштын тегерегиндегилер массалык түрдө жабыркоодо. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Сен өзүң артка барсаң өзүңсүң. Артыңа бар, артыңа түшүп бара бер.
Бар, 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 төш.
Өзүң эми оңго кайрыл.
Сиз угуп жаткан балдар жүн салды тамашалашып жатышкан жок. Алар өз ара бул мыскылын интернетке жарыялашып, анда 10-12 жаштын тегерегиндеги өспүрүмдөрдүн мас болгонун, бирөөсүнүн ыйлап жатканын көрсө болот.
Брат, сөт күйдү.
Мектепте сөт күйдү
да. Брат, мектепте кырсана сөт күйдү, брат.
Азыркы тапта мектеп окуучулары арасында алкоголизмге, токсикомания да кошулду. Адистер Кыргызстандагы ар бир үчүнчү жеткинчек арак шарап ичерин айтышууда. Муналар өздөрү деле танышпайт. Борбор калада 9-чу класста окуган бул кыз ичкилик менен зыяндуу заттарды жыттагандардын арасында мыкты окуган, жакшы үй бүлөдөн чыкканда достору бар экенин айтат.
Я знаю, что
13-14 жаштагы досторумдун ичип мас болуп жүргөнүн көп эле байкап жатам. Бул албетте аябай ачуумду келтирет. Анткени алар абдан бузулуп жатышат да. Мисалы, менин аябай жакшы досум бар. Ал жалаң бешке окуйт, үлгүлүү бала. Аны үйдө ата-энеси абдан жакшы көрүшөт. Ошондой эле биология сабагы боюнча эл аралык олимпиадаларга чейин катышат. Мына ошол бала азыр ичимдикке берилип кетти. Менин жашымдагылар алкоголдун баардык түрүн ичишет. Арак, пиво, коньяк, шарап, тамеки тартышат. Буга кошумча карп жытташат.
Өспүрүм кыздын карп жытташат дегенинен ал эмне экенин сураганыбызда жооп бере алган жок. Карптын түшүндүрмөсүн издеп Бишкектеги наркология борборунун өспүрүмдөр бөлүмүнө киргенибизде доктурлар сыртында карп деген жазуусу бар чакан баллонду көрсөтүштү. Көрсө бул баллон менен кадимки эле автоунаанын карбюраторун тазалашат экен. Өспүрүмдөрдүн наркологу Елена Бородина айына жок дегенде 20 мектеп окуучусу карпка ууланып келип жатканын айтып, баллонду оозуна сээп жыттайт деп түшүндүрдү.
Мына ушул уулуу затты жытташат. Кыздар, балдар ушул карпты жыттап бизге келип жатышат. Мынакей менин колумдагы бул оорулардын тизмеси дал ушул заттан уулангандар. 9 жаштан 18 жашка чейинкилер түшүүдө. Элестетсеңиз, 18 жаштан улууларды чоңдордун наркологиясына жиберебиз. Бирок эң эле жаман жагылар токсикоман болушуп, ушул затка көз карандылык келип чыгууда. Химиялык жол менен рахат алганга жаштайынан көнгөн балдар кийин оор заттарды, таблеткаларды, маңзаттарды чегишет.
Өспүрүм курак өтө татаал болгондуктан баланын уулуу заттар менен алектенип жүргөнүн иштен колу бошобогон ата-эне байкабай калаарын эскерткен адис, балдар улуулардан карп, клей жыттап жүргөнүн одеколон куюнуп же кыздар колумду лактадым деп сагыз чайнап жашырарын айтып, карп, клей сыяктуу азыркы өспүрүмдөрдө популярдуу болуп жаткан уулуу заттардын зыянына токтолду.
Огромный бред, потому что карп это летучий растворитель.
Карп уулуу зат болгондуктан организмге аябай чоң зыян алып келет. Аны сепкенде өпкө аркылуу өтүп, бронхаларды жабыркатат. Бир нече секундтан кийин мээге чыгат. Анан баланын эске тутуу жөндөмү жоголот. Бала эч нерсеге кызыкпай калат. Ал эми бул затты жыттагысы эле келе берет. Алгач достору менен баштасам, көз карандылык күчөгөн сайын өзү жалгыз эле жыттайт. Мисалы, аябай элпек балаңыз бар дейли. Анан эле ал бир күнү көздөрү кызарып, агрессивдүү болуп калды. Же түнкүсүн уктабай күндүз башын көтөрө албасам, тамакты ашыкча жеп калсам, анан үйдөн кача баштасам, анда ал ушундай заттардын таасирине кабылган болот. Эмнеге жытташат? Себеби алар мас болуп алышып, шумдуктуу галлюцинацияларды көрүшөт. Аларга химиянын жыты жагат. Бирок эң негизгиси алар досторунун көзүнчө кыйын, эр жүрөк көрүнгүсү келишет. Мындайга аябай уялчаак өспүрүмдөр көп барышат.
Улуу заттарга көз карандылыкты дарылоодо эгерде өспүрүм бир эки эле жолу жыттаса оңой болот. Бирок күчөп кеткен шартта аны айыктыруу айларды, жылдарды алып, жеке эле нарколог эмес, үй бүлөлүк психологдун да жардамы зарыл. Адистер жакында эле социологиялык сурамжылоо жүргүзүшүп, Кыргызстандагы ар бир үчүнчү жеткинчек тойлордо же ата энеси отуруш өткөргөндө арак ичип көргөнү аныкташкан. Адам канчалык эрте жаштан ичимдикти ичсе, ага көз каранды болуу ошончолук тез ишке ашарын Елена Бородина эскертти. Ал эми балдар арасында мындай адаттардын көбөйүп жатканын өспүрүмдөр психологу Ирина Алымкулова белгилеп, себептерине токтолду.
И начинаешь разбирать, из-за чего ребенок начал.
Бала эмнеге мындай жаман адатка барып жатат деп териштире келгенде эле проблема жеке өспүрүмдө эмес, аны курчап турган бүтүндөй үй бүлөдө экенин аныктап жатабыз. Бала жөндөн жөн эле барып ичкиликке же уулуу заттарга берилип кетпейт. Сөзсүз түрдө үй бүлөсүндө бир көйгөй аны ушуга түртөт. Эмнеге биз психологтор ар дайым бул жакты иштейбиз? Себеби балага психологиялык жардам өтө маанилүү. Эгерде ата-энелер баласынын ичимдик ичкенин байкап же көрүп калса, эч качан аны жазалоого шашылбашы керек. Тыюу салуу жана жазалоо менен эч качан жакшы натыйжа алууга болбойт. Маселен, менин бейтаптарымдын арасында ата-энеси батареяга байлап койгон бангимандар да болгон. Кээлери камап салышат. Бирок бул проблеманы чечүүнүн туура жолу эмес.
Социалдык көйгөйлөр, миграция, ата-энелердин бирөөсүнүн ичимдикке берилүүсү жана бала менен тил табышуунун жөнөкөй жолун таба албастык, гормоналдык өзгөрүүсү туу чокуда турган өспүрүм үчүн чоң зыян болорун адистер эскертишет. Ошондой эле акыркы мезгилде жаштар арасында популярдуу болгон социалдык тармактарда алкоголизм менен уулуу заттарды колдонууга, аларга байланууга түрткү берип, өспүрүмдөр курбалдаштарына кыйын көрүнүү үчүн бул заттарды пайдаланып жатат, дейт Ирина Алымкулова. Психологдор баланын арак, шарап ичип же уулуу затты жыттап жүргөнүн байкаган ата эне аны сабап, жазалап, тыйып токтотпой же таштап коет деп кайдыгерликке салбай, убагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү, анан биринчи кезекте үй бүлөдөгү тынчтыкты, гармонияны сактоону сунушташат. Алкоголь жана уулуу заттарды колдонуудан жылына дүйнөдө 2,5 миллион киши көз жумууда. Алардын көбү күчкө толуп турган жаштар жана өспүрүмдөр. 15 жаштан 59 жашка чейинки эркектердин өлүм себеби алкоголь жана маң заттардан экенин дүйнөлүк саламаттык уюму эскертет. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Мындан тышкары бизди баардык социалдык тармактардан да таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге азаттык уналгысы же болсо азаттык медиа деген баракчабызга байланышсаңыз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун ишемби 26-августтагы түшкү уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Thank you.